รู้สึกตัวไว้นั่งภาวนาแล้วมันก็เคลิ้มเคลิ้มไม่ดีเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนานะแล้วก็ไปตามวัดครูบาอาจารย์เห็นคนภาวนาเยอะแยะบางวัดคืนหนึ่งคืนหนึ่งคนไปอยู่วัดภาวนานะเป็นร้อยๆเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมเหน็ดเหนื่อยนะลำบากมากมายไม่ได้หลับก็เหนื่อยส่วนใหญ่ภาวนาก็นั่งบังคับตัวเองไปไม่บังคับตัวเองก็นั่งเคลิ้มๆไปที่ผิดมันมีสองฝั่งสองด้านไม่เผลอก็เพ่งใจมันไม่เข้าทางสายกลางแล้วทีไม่ต้องค่อยๆใช้ความสังเกตเอาภาวนาทำไปสม่ำเสมอแรกๆมันเพ่งทุกคนแหละพอเลิกภาวนาก็นั่งเผลอๆไปทำอะไรก็เผลอใจลอยพอลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาจิตมันไม่เข้าทางสายกลางตรงเผลอนะมันย่อหย่อนไปตามกิเลสไปตรงที่ไปเพ่งไว้บังคับไว้ทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากนั้นตึงเกินไปอย่างเวลาเราคิดเรื่องภาวนาเรานั่งสมาธิบังคับจิตใจก็อึดอัดที่นั่งสะคอเคล็ดหลังเคล็ดทรมานกายก็ลำบากใจก็ลำบากอันนั้นตึงเกินไปฝั่งหนึ่งก็นั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือแม้ก็ใจฟุ้งซ่านตัวอยู่ในวัดหรืออยู่ในบ้านภาวนาใจหนีไปที่อื่นเที่ยวไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านว่าใช้ไม่ได้นะหลงโลกพยายามฝึกให้มันเข้าทางสายกลางจริงๆจิตเราเดินเข้าทางสายกลางได้นะการภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปวิธีที่จิตจะเข้าสู่ทางสายกลางนะอาศัยสติเนี่ยสังเกตเอาคอยรู้ทันเอาทำสมาธิภาวนาทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราถนัดแต่ปรับเป้าหมายซะไม่ได้ทำเพื่อสงบถ้าทำเพื่อสงบส่วนใหญ่ก็ไปเผลอเคลิ้มเคลิ้มไปเราตั้งเป้าหมายใหม่ภาวนาทำกรรมฐานคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตตอนนี้มันสุดโต่งไปข้างเผลอไหมหรือมันสุดโต่งไปข้างเพ่งสังเกตจิตใจตัวเองไปอย่างเรานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยนั่งไปนะใจหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่เราก็รู้ทันนะอันเนี้ยเผลอไปละคิดเรื่องอะไรเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนอื่นสารพัดจะคิดใจมันไหลไปมันก็ลืมลมหายใจลืมพุทโธนี่ถ้าเราตั้งเป้าแค่ว่าเราทำกรรมฐานแล้วจะคอยสังเกตจิตใจตัวเองไว้ฉันทำกรรมฐานหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยจิตมันหนีไปไหลไปคิด ส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดนั่นแหละให้มีสติรู้ทันว่าเอ้าหลงคิดไปแล้วเวลาหลงคิดนะหายใจอยู่ก็ไม่รู้แล้วลืมก็ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธนี่เราหัดทุกวันทุกวันนะพอจิตมันไหลไปมันหลงไปเราคอยรู้ทันทีแรกก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งกว่าจะรู้ฝึกทุกวันทุกวันนะต่อไปเนี่ยใจไหลกลึบเดียวก็เห็นละทันทีที่เราเห็นว่าใจเราไหลไปจิตมันไหลไปนะจิตที่ไหลก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติฝึกไปเยอะๆแล้วพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยจิตที่เราจงใจทำให้ตั้งมั่นขึ้นมานั้นเป็นจิตเพ่งไม่ใช่จิตรู้หรอกอย่างเราทำกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั้นแล้วเราก็เพ่งลมหายใจไว้หรือบางคนก็เพ่งเข้าไปที่จิตเลยไม่ให้จิตคิดนึกปรุงแต่งบังคับลมหายใจนี่ก็บังคับกายบังคับจิตไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งอันนี้บังคับใจก็ตึงเครียดทำเราเหนื่อยอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดนะพวกเราเกิดมาเราก็หายใจแล้วเราไม่เหนื่อยแต่พอเราลงมือปฏิบัติหายใจนิดเดียวนะประเดี๋ยวเดียวนะเหนื่อยหรือเราเดินช้อปปิ้งได้ถึงหลายๆชั่วโมงนะ3 4 5 6ชั่วโมงนะเดินได้เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนะรู้สึกจะแย่แล้วแข้งขาจะเคล็ดไปหมดแล้วเมื่อเราไปทำผิดธรรมชาติธรรมดาตึงเกินไปนักปฏิบัตินะถ้าไม่ตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปถ้ามีจะเข้าทางสายกลางให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดนะเราอ่านใจตัวเองให้ออกมันหย่อนก็คือใจมันหนีไปเที่ยวมันตึงก็คือบังคับตัวเองบังคับจิตใจบังคับร่างกายเมื่อไหร่เราภาวนาจิตมันทิ้งการภาวนาหนีไปเราก็รู้โอ้หลงไปแล้วเหลือไปแล้วหรือภาวนาไปเรารู้สึกอึดอัดแน่นๆขึ้นมานะนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าตึงเกินไปแล้วถ้าเราชำนาญในการดูจิตใจของเราเราจะเห็นว่าตอนที่ตึงนะเพราะเราจงใจมีโลภะเจตนาเกิดขึ้นจิตก็ถลำลงไปเพ่งไปจ้องหรือเข้าไปแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งจะแน่นเพราะฉะนั้นตึงเกินไปพอเรารู้นะว่ามันตึงเกินไปถ้ารู้ได้ชำนาญ นะก็จะเห็นจิตนั่นแหละมันมีโลภมันมีความโลภเกิดขึ้นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะแล้วก็เกิดการเพ่งจ้องขึ้นแต่ถ้าเรายังดูตัวนี้ไม่เห็นนะเราก็สังเกตความรู้สึกของเราตรงที่เราจงใจปฏิบัติเราเพ่งจ้องมันจะอึดอัดจะแน่นๆเริ่มมาจากการแน่นที่กลางอกนะแน่นเพ่งขึ้นไปยังไม่เลิกเพ่งนะเดี๋ยวหนึ่งถัดไปนะคอเคล็ดหลังเคล็ดไหล่เคล็ดหรือหัวมึนตึ๊บไปเลยเพ่งแรงที่เพ่งเห็นหัวหมุนติ้วๆเลยนะเพ่งแรงๆรู้ทันตัวเองไปถ้ารู้ทันตัวเองได้นะก็จะค่อยๆ คลายออกได้ถ้ารู้ถึงจิตนะจะหายทันทีแต่ถ้ารู้ถึงจิตไม่ได้อย่างเราเพ่งกายนะรู้ถึงจิตไม่ได้เราสังเกตร่างกายเรานะช่วงนี้ภาวนานะไหล่ต้นคอเนี่ยตึงเลยนะอาศัย ความรู้สึกทางร่างกายเนี่ยเราสะท้อนกลับเข้าไปดูถึงสาเหตุทางจิตใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะถ้ามีสติแล้วภาวนานะก็เพ่งนั่นแหละอีกพวกหนึ่งพวกไม่เอาไหนนะพวกเผลอใจลอยหนีไปพวกเอาไหนเนี่ยเพ่งเอาเพ่งเอาสังเกตไปเรื่อยๆนะถ้าสังเกตจิตใจไม่ออกสังเกตร่างกายเวลาเราพยายามควบคุมบังคับตัวเองกระทั่งกิริยาท่าทางเรายังเปลี่ยนเลยนะเรียกว่าวางฟอร์มวางฟอร์มไม่เป็นธรรมชาตินั่นตึงไปนี่พอเราภาวนานะเรารู้ว่าหย่อนไปเนี้ยมันจะพอดีตรงที่รู้ว่าตึงไปเนี้ยบางทีมันไม่กลับมาตั้งมั่นหรอกรู้ว่าตึงพวกเราก็จะเริ่มคิดต่อทำยังไงจะหายตึงไม่เหมือนหลงนะตอนที่จิตหลงเนี่ยเรารู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยจิตหลงดับจิตรู้เกิดอัตโนมัติเลยแต่ตรงที่เรานั่งเพ่งเพ่งเพ่งนะเรารู้ว่าเพ่งแล้วรู้ว่าตึงเกินไปแล้วมันไม่หายหรอกเพราะการเพ่งการจ้องนะไม่ใช่เรื่องการทำชั่วไม่ใช่อะไรนักหนาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสชั้นละเอียดกิเลสของคนอยากดีให้หลงเผลอเนี่ยกิเลสของคนอยากชั่วใจมันชั่วงั้นเวลาใจมันหลงไปสติระลึกรู้ปุ๊บเนี่ยจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยเพ่งอยู่นะเพ่งสมมติเพ่งอยู่ที่ลมเนี่ยเรารู้ว่าเพ่งรู้ทันว่าจิตไปเพ่งแล้วจิตจะค่อยๆ คลายออกถ้าจิตมันเคยชินที่จะเพ่งอ่ะพอลงมือปฏิบัติทีไรก็เพ่งทุกทีแต่เรารู้ทันนะมันจะค่อยๆลดการเพ่งลงแต่ถ้าเรารู้ถึงต้นต่อของการเพ่งว่าเกิดจากตัวโลภะอยากดีอยากปฏิบัตินะโลภะดับปุ๊บการเพ่งดับปั๊บเลยความอึดอัดยังหลงอยู่ยังค้างอยู่อีกช่วงหนึ่งแหละอย่างเราไปเพ่งตัวเองนะจนคอเคล็ดเนี่ยพอเรารู้ทันว่านี่เพ่งนะเราเลิกเพ่งเลิกเพ่งแล้วคอก็ยังไม่หายเคล็ดหรอกต้องรับวิบากไปอีกช่วงหนึ่งมันทำกรรมไปแล้วว่ามีกิเลสนะคืออยากดีเกิดการกระทำกรรมคือการเพ่งเกิดวิบากคือความทุกข์วิบากมันก็ให้ผลไปจนกระทั่งมันหมดกำลังของกรรมที่เราทำถ้าเราเพ่งแรงวิบากมันก็แรงเคล็ดนานถ้าเราทำกรรมน้อยเพ่งน้อยๆอย่างเงี้ยวิบากก็น้อยประเดี๋ยวเดียวก็หายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปแก้ได้นะแก้ไม่ได้หรอกวิบากชดใช้เอาหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนเหตุต้องละผลต้องละใช้หนี้ก็หมดพ้นเหตุเกิดนี่ภาษาของท่านนะสาเฉพาะตัวท่านเหตุต้องละเหตุคืออะไรเหตุคือโลภะอยากจะดีมีโลภะอยากดีก็ลงมือเพ่งจ้องไว้ผลต้องละใช้ผลคือตัวทุกข์ตัวอึดอัดตัวเคร่งเครียดต้องละใช้มันละด้วยการชดใช้เอานะเรื่องใช้วิบากนะถึงจุดหนึ่งก็หายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องปฏิเสธทำกรรมไว้แล้วยังไงก็ต้องรับเพราะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธนะนั่งภาวนาแล้วอึดอัดเนี้ยเครียดอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่าจะหายถ้าเราไม่ไปทำเหตุเพิ่มขึ้นมามันค่อยๆหมดไปมีบาปมันก็หมดเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปทุกวันทุกวันสังเกตเอาอันที่แรกเราก็ไม่เคยเข้าใจหรอกหลวงพ่อก็ทำผิดหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะหลวงพ่อบอกแล้วแต่หลวงพ่อเป็นคนทนห พ่อไม่เก่งหรอกหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตนะหลวงพ่อก็ไปเพ่งจิตตึงเกินไปแต่ตึงแบบชำนี้ชำนาญนะจิตก็ไปสร้างภพละเอียดละเอียดอยู่ว่างสว่างผ่องใสภพของพรหมจิตไปอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันทุกข์ไหมภาวนายังไม่ชำนาญก็รู้สึกมีความสุขมากถ้าภาวนาชำนาญนะเรารู้เลยถ้าทั้งจิตทรงสมาธิอยู่ก็ทุกข์นะเป็นภาระนี่หัดทีแรกนะมันก็อดจะรักดีไม่ได้โบราณบอกรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาระหว่างจั่วกับเสาเนี่ยไม่รู้อะไรหนักกว่ากันนะหน้าบันจั่วเนี่ยอันเบ้อเล่อเลยเสาก็ใหญ่จั่วก็ใหญ่เป็นภาระทั้งคู่แหละทั้งรักดีรักชั่วรักชั่วก็คือหลงตามโลกไปเผลอไปรักดีก็เพ่งก็จ้องเอาไว้ก็อึดอัดทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆสังเกตนะสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตจิตใจได้ก็พัฒนาเร็วหน่อยสังเกตจิตใจไม่ได้ก็อาศัยสังเกตทางกายเอาร่างกายมันก็พอจะสังเกตย้อนกลับไปหาจิตได้นะอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยเราดูว่าจิตโกรธไม่เป็นเราดูจิตโกรธไม่เป็นไม่ใช่โกรธไม่เป็นนะแต่ดูไม่เป็นเราดูไม่เป็นว่าจิตโกรธเราสังเกตหน้าตาเราเวลาเราโกรธหน้าตาเราเป็นยังไงหน้าตาถมึงถึงแยกเขี้ยวยิงฟันเนี่ยถ้าเราดูจิตไม่ออกดูกายเวลาจิตเรามีราคะเนี่ยเราสังเกตหน้าตัวเองไม่ต้องส่องกระจกนะสังเกตด้วยความรู้สึกเวลาจิตเรามีราคะนะทำตาเยิ้มเยิ้มอะไรอย่างนี้นะเนี่ยสังเกตจากกายเราสังเกตจิตไม่ออกมาสังเกตที่กายนะมันจะย้อนกลับไปเห็นจิตได้หรือเราเพ่งเกินไปเนี่ยร่างกายเราตึงเครียดเราสังเกตตรงนี้ออกมันก็ย้อนกลับไปได้วะเนี่ยจิตมันไปบังคับอยู่จิตมันอยากดีไปบังคับจิตกายกับจิตมันเนื่องกันนะดูจิตได้ดูจิตไปเลยรัดสั้นกว่าอย่างถ้าเราโกรธเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธความโกรธจะดับทันทีเลยนะอัตโนมัติเลยถ้าดูไม่ออกนะเราเห็นหน้าตากำลังโกรธเห็นกิริยาท่าทางกระทืบเท้าโครมๆอะไรเนี่ยดูตรงนี้ได้แล้วมันค่อยสังเกตกลับมาโอ้นี่มันโกรธอยู่นี่ว่ากำลังกระทืบเท้าโครมคลำนะแยกเขี้ยวยิงฟันต้องทำงานเพิ่มอีกช็อตหนึ่งดูกายแล้วค่อยกลับเข้าไปเห็นจิตถ้าสังเกตที่จิตได้เลยก็ดีนะสั้นหน่อยขั้นตอนเดียวงั้นเวลาเราภาวนานะจิตเผลอรู้ว่าจิตเผลอดีถ้าจิตเผลอจนกระทั่งราคะเกิดเราไปสังเกตหน้าตาตอนมีราคะอะไรเนี่ยมันยาวยาวกว่าจะรู้ทันใช้เวลาหรือนั่งภาวนาจิตไปเพ่งรู้ว่ามันถลำลงไปเพ่งอยู่รู้ว่ารากของมันคือโลภะอยากปฏิบัติแล้วอยากดีก็เกิดการเพ่งใช่ไหมมันมีอยากก่อนนะแล้วค่อยเพ่งถ้าสติเราเร็วเนี่ยแค่มันอยากเราก็เห็นแล้วถ้าตรงอยากเรายังไม่เห็นก็ไปเห็นตอนที่จิตมันถลำลงไปเพ่งถ้าจิตถลำลงไปเพ่งก็ยังไม่เห็นอีกก็ดูที่กายแล้วเนี่ยกายเริ่มอึดอัดแล้วเริ่มตึงเครียดส่วนใดส่วนหนึ่งในกายตึงเครียดขึ้นมาแล้วทีก็แน่นขึ้นมาแน่นกลางหน้าอกแน่นค่อยๆดูย้อนกลับมาก็จะเห็นจิตมันเริ่มจากกิเลสแล้วก็เกิดการกระทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากกิเลสหลงโลก ติดใจในโลกมีความพัวพันในโลกติดในกามนั่นแหละเกิดการกระทำกรรมก็คือการหลงโลกจิตมันไหลเข้าไปตะลุมบอลกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดวิบากความทุกข์มันจะเกิดขึ้นถ้าเห็นตั้งแต่กิเลสนะก็ดีที่สุดตรงกิเลสไม่เห็นเห็นตอนที่จิตกระทำกรรมก็ดีรองลงมาหลังจากนั้นก็ถึงตัววิบากแล้วตัววิบากแก้ไม่ได้เราไม่ไปทำเหตุซ้ำในวิบากมันก็หมดไปทางกายก็เหมือนกันนะมีกิเลสอยากดีเนี่ยอยากปฏิบัตินี่แหละกิเลสของผู้ปฏิบัติเรียกสโก้เลยว่าฉันทะเกิดการกระทำกรรมคือการเพ่งจ้องเกิดวิบากคือความทุกข์กายทุกข์ใจเกิดขึ้นเห็นตั้งแต่กิเลสได้ดีที่สุดเห็นตอนมีกิเลสไม่ทันก็เห็นตอนจิตกระทำกรรมคือตอนที่ถลำลงไปเพ่งถ้าตรงนี้ดูไม่ทันยังไงก็มีวิบากทำกรรมแล้วยังไงก็ต้องเกิดวิบากถ้ามีวิบากต้องทนเอานะต้องใช้หนี้เป็นหนี้แล้วเหตุนะหลวงปู่ดุลย์ได้บอกนะเหตุต้องละผลต้องละใช้ละด้วยการใช้หนี้ก็หมดผลเหตุเกิดอย่างเงี้ยทำกรรมใหม่ก็คือสร้างหนี้ใหม่ก็ไม่พ้นเหตุเกิดเหตุเกิดก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานมีเหตุให้เกิดค่อยๆฝึกนะค่อยๆสังเกตเอาเราเรียนเข้าที่จิตที่ใจได้เลยก็สั้นหน่อยอัดสั้นตอนนี้เห็นแล้วก็น่าสงสารนะเนี่ยแต่ก่อนไม่มีคนพูดเรื่องจิตหรอกมีแต่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ท่านชำนาญภาวนาชำนาญแล้วเนี่ยท่านก็ลงมาที่จิตอย่างหลวงพ่อดูลย์เนี่ยเรียนกับท่านท่านสอนหลวงพ่อเรื่องจิตทั้งนั้นแต่สอนท่านอื่นสอนกายก็มีนะหลวงปู่เทศนะตอนหนุ่มๆท่านก็สอนพุทโธพิจารณากายอะไรเนี่ยตอนท่านอายุเยอะขึ้นนะท่านสอนแต่เรื่องจิตกับใจลงมาเหลือนิดเดียวเนี่ยพวกที่เรียนทันที่ท่านเรียนกับหลวงปู่เทศน์จะคุ้นภาษาของท่านเลยนะบอกจิตอันใดก็ใจอันนั้นแต่จิตเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้สอนอย่างนี้ประจำเลยจะได้ยินหรืออย่างหลวงปู่เหรียญเนี่ยมีรูปหลวงปู่เหรียญอยู่ข้างหลังหลวงปู่เหรียญหลวงพ่อเจอท่านตอนแรกๆเข้าวัดนะพบท่านนะท่านก็พูดแต่พุทโธพิจารณากายตอนหลังๆที่ท่านมาสอนที่ศาลาลุงชินนะมีแต่เรื่องจิตทั้งนั้นเลยไม่พูดเรื่องกายนะพูดแต่เรื่องจิตนี่ครูบาอาจารย์บางทีท่านผ่านประสบการณ์นะแล้วถึงจุดสุดยอดออกมาเนี่ยจะลงมาที่จิตเลยนี่หลวงพ่อก็เรียนจากท่านหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งหรอกนะแต่หลวงพ่อสายอดทนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อก็ทำเอาค่อยๆเข้าใจต่อแตะล้มลุกคลานเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆจนเข้าใจขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้หลวงพ่อไปสอนต่อหลวงพ่อพุทธท่านสั่งให้หลวงพ่อไปสอนต่อถึงได้ออกมาสอนเนี่ยไม่งั้นหลวงพ่อก็อยู่ของหลวงพ่อสบายไม่ยุ่งยากไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างนี้นี่พอหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตมากขึ้นคนเรียนเรื่องจิตเยอะขึ้นตอนนี้ก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเกิดขึ้นด้านดีก็คือคนไปเอาธรรมะของครูบาอาจารย์ธรรมะรุ่นเก่าๆครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ ท่านสอนเรื่องจิตเอาไว้เยอะแยะเลยสอนเรื่องนี้เอาไว้เยอะเลยเอามาฟื้นฟูขึ้นมาอีกนี่เป็นเรื่องดีนะเรื่องที่ไม่ดีก็คือบางคนยังไม่ได้รู้เรื่องจิตจริงนะออกเที่ยวสอนเรื่องจิตสอนแล้วมันก็น้อมไปทางเพ่งทั้งนั้นเลยคิดเอานะเข้าลักษณะคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละนี่พวกเราเรียนอย่าไปวักแวกเรียนที่โน้นที่นี่นะเรียนเข้าที่จิตของเราเองเลยสังเกตที่จิตที่ใจของเราเองไม่ต้องไปฟังใครมากนะสำนักนั้นว่าอย่างนี้สำนักนี้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้เอาคำว่าดูจิตเป็นคล้ายๆเป็นสินค้าที่ขายดีมีสินค้าเรียนแบบไม่เพียบเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยวินยูชนรู้ได้ตอนนี้วัดเอาว่าเราก้าวหน้าจริงไหมหลวงพ่อเห็นบางที่เขาดูจิตนะเขาก็ไปนั่งเพ่งจิตเอาหรือไปนั่งแต่งจิตเอาแต่งจิตให้เป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกไอ้ที่ไปนั่งแต่งนะมันสุดโต่งไปข้างบังคับทั้งนั้นนะสุดโต่งไปข้างอัตตากิเลสฐานุโยคยังไม่เข้าทางสายกลางจริงหรอกนี่เราสังเกตเอานะตอนนี้เราย่อหย่อนไปหรือเราตึงเครียดเกินไปสังเกตตัวเองเอาแล้วเรารู้ด้วยตัวเองนะถ้าย่อหย่อนไปนะเราก็หลงโลกถ้าตึงเกินไปนะเราก็ลำบากกายลำบากใจแล้วทำไงจะพอดีพอดีทำไม่ได้ให้เรารู้ทันตรงที่มันไม่พอดีอ่ะแล้วมันจะค่อยๆพอดีเองยิ่งตอนหลงเนี่ยนะแล้วเรารู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยนะพอดีทันทีเลยนะแต่ตอนเพ่งรู้ว่าเพ่งนะจิตมันเคยชินที่จะเพ่งความมันจะแก้ความเคยชินอันนี้ได้ใช้เวลานะอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะอยู่แถวเมืองการอยู่ที่สวนโพธิ์หลวงพ่อก็สังเกตอย่างหนึ่งคนที่ไม่เคยภาวนานะมันจะเรียนง่ายกว่าคนที่เคยภาวนาเข้าวัดเข้าอะไรมามากๆนะคนไม่เคยภาวนานะจิตมันฟุ้งซ่านจะสอนกรรมฐานให้หน่อยเดียวนะรู้ว่าฟุ้งเท่านั้นนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วส่วนพวกที่ชอบเข้าวัดมันถนัดเพ่งกว่าจะแก้การเพ่งการจ้องได้นะใช้เวลาดังนั้นในจุดตั้งต้นเนี่ยคนไม่เคยฝึกนะจะเร็วกว่าพวกเคยฝึกเพราะพวกที่เคยฝึกนะเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งแต่ทั้งพวกดูจิตนะก็เพ่งจิตทั้งนั้นแหละกว่าจะเลิกก็ใช้เวลาแต่ไม่ต้องเสียใจคนที่เคยเพ่งมาก่อนนะพอปรับจิตใจเลิกเพ่งได้เนี่ยกำลังที่เกิดจากการฝึกเพ่งมาก่อนเนี่ยมันมีกำลังนะมันหนุนมันเสริมทำให้เราดูจิตหรือดูกายได้ต่อเนื่องส่วนพวกที่ไม่เคยฝึกเนี่ยนิสัยสันดานมันไม่ได้อยากภาวนาเท่าไหร่หรอกก็เลยไม่เคยยอมไปฝึกพวกนี้ถึงจะจุดสตาร์ทง่ายนะแต่พอลงมือปฏิบัติจริงไปไม่ค่อยรอดหรอกเพราะขี้เกียจทำแล้วก็เลิกไปเรื่อยๆเพราะมันมีข้อดีข้อเสียคนละด้านกันพวกไม่เคยฝึกนะมาเริ่มฝึกเนี่ยง่ายเพราะจิตใจไม่คุ้นเคยกับการบังคับเพ่งจ้องแต่พอฝึกแล้วนะจะให้ภาวนาต่อเนื่องนะทำไม่ค่อยได้หรอกใจมันจะเตลิดเปิดเปิงง่ายไม่เคยสนใจในขณะที่พวกนักเพ่งทั้งหลายนะพวกนี้ชอบภาวนาชอบปฏิบัติชอบเข้าวัดชอบเข้าคอร์สอะไรนะจะมาเรียนให้เกิดทางสายกลางนี่ยากบอกแล้วนะอย่างถ้าเผลอเนี่ยรู้ปุ๊บเข้าทางสายกลางทันทีแต่เพ่งเนี่ยรู้ปุ๊บไม่เข้าหรอกนะต้องปรับอีกช่วงหนึ่งเลยงั้นจุดสตาร์ทเนี่ยพวกนี้ช้ากว่า แต่ว่าพอจิตเขาเข้าทางสายกลางนะกำลังสมาธิที่ฝึกไปนะมันหนุนมันเสริมแล้วพวกนี้ใจชอบที่จะภาวนาถึงได้ไปฝึกเพ่งมาเพราะฉะนั้นพวกนี้จะขยันภาวนานะขยันกว่าสมาธิดีกว่าวิริยะจะดีกว่าก็จะมันได้เปรียบกันตอนท้ายนี่แหละความยากมันอยู่ที่ว่าทำไงมันจะเลิกเพ่งบางคนหลวงพ่อก็แก้ให้ได้นะบางคนก็ไม่ได้แก้ให้มีคุณยายท่านหนึ่งนะท่านอายุ87นะไปหาหลวงพ่อที่สวนโพธิ์ท่านภาวนาตั้งแต่ยังสาวๆเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นี่แหละครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อแหละศิษย์หลวงปู่เทศเนี่ยแล้วแกก็นั่งเพ่งของแกมา60ปีแล้วแล้วแกมาฟังตอนนั้นเป็นเทปนะยังไม่มีซีดีฟังเทปแกได้ฟังแกรู้ว่าแกเพ่งอุตส่าห์ไปหาหลวงพ่อที่เมืองการบอกว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยแกให้หน่อยจิตมันติดเพ่งแกเก่งถึงขนาดว่าพอลงพอนั่งนะโลกธาตุดับเลยนะทุกอย่างดับหมดเลยชำนาญมากชำนาญกว่าหลวงพ่อเยอะเลยนะชั่วโมงบินแกเยอะตอนนั้นหลวงพ่อดูแล้วแก้ไม่ทันนะคนที่ติดเพ่งมานานๆอยู่ในโลกของความสงบสงัดภายในโลกของฌานถ้าติดอยู่ตรงนั้นแล้วตอนที่ถอยออกมานะตอนที่แก้เนี่ยนะจิตจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติคล้ายๆมันไปติดความสงบอยู่นะพอจะแก้เนี่ยมันคิดดอกเบี้ยเรานะมันฟุ้งยิ่งกว่าคนธรรมดาอีกอย่างพวกเราจะเห็นนะบางคนเข้าวัดนะชอบนั่งสมาธิอ่ะแต่มันขี้โมโหว่ะขี้โมโหมากกว่าคนธรรมดาอีกนะหงุดหงิดเก่งโมโหเก่งทั้งที่บอกชอบนั่งสมาธินั่นแหละพวกมิจฉาสมาธินะพวกนั่งเพ่งนี่คุณยายนี่ท่านนี่ท่านเพ่งมา60ปีดูแล้วอายุมากขนาดนี้นะแก้ไม่ทันนะต้องใช้เวลาในการแก้ถ้าแก้แล้วจิตหลุดออกมาเนี่ยตอนที่จะจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะจะต้องชดใช้ยังจะฟุ้งสุดขีดเลยถ้าแก้ไม่ทันตายไปด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านจะไปอบายหลวงพ่อแก้ให้แกนิดเดียวแหละบอกต่อไปเนี้ยอย่าให้ร่างกายหายไปนั่งสมาธินะจิตรวมแต่เดิมรวมปุ๊บเดี๋ยวร่างกายหายเลยนะโลกทั้งโลกก็หายหมดเลยเหลือแต่จิตอยู่ดวงเดียวอันนั้นเป็นอรูปพรหมแล้วก็แน่แก่บอกว่าอย่าทิ้งกายให้รู้สึกกายไปรวมลงไปก็ยังให้มีกายแล้วพอพระเมตไตรมาตรัสรู้อธิษฐานไว้เลยว่าพระเมตไตรมาตรัสรู้เมื่อไหร่กันให้รู้ขึ้นมานะแล้วรีบมาฟังธรรมตอนนั้นอ่ะก็ให้พระเมตไตรท่านแก้ให้ตรงนั้นละทันนั่นบางทีก็แก้ไม่ไหวนะแก้แล้วเป็นโทษพวกเรายุคนี้หน้าตาเพ่งไม่เก่งหรอกพวกส่วนใหญ่พวกขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างส่วนใหญ่เป็นพวกฟุ้งซ่านพอลงมือทำก็อย่าไปเพ่งจะเบี่ยงกันนะฟุ้งมากเนี่ยพอลงมือปฏิบัติจะเพ่งอัตโนมัติเลยถ้าไม่ฟุ้งนะลงมือปฏิบัติมันจะไม่เพ่งแรงนะอันนี้ในตำราไม่เจอนะอาจจะมีแต่ไม่เจอแต่เห็นมาจากพวกเรานี่แหละช่วงไหนพวกเราปล่อยใจฟุ้งซ่านมากพอตอนที่เรามาลงมือทำนะลงมือปฏิบัตินะเราจะเพ่งแรงเพราะถ้าเพ่งไม่แรงนะจิตมันเตลิดเปิดเปิงหนีไปเลยแต่ถ้าเราภาวนาของเราทุกวันทุกวันสม่ำเสมอนะ ฝึกมีสติมีจิตตั้งมั่นสม่ำเสมออยู่เนี่ยเวลาเราลงมือปฏิบัตินะมันจะไม่ต้องเพ่งไม่ใช่จิตธรรมดาของเรานี่แหละภาวนาเข้าไปเลยนี่ถ้าเราวันๆเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยนะแล้วมาลงมือปฏิบัติค่ำๆมาลงมือปฏิบัติยังไงก็เพ่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะเหวี่ยงข้างซ้ายไปแรงนะเหวี่ยงกลับมาข้างขวาก็แรงด้วยละหลงแรงก็เพ่งแรงในทางกลับกันเพ่งแรงนะพอปล่อยออกมานะหลงแรงนะหลงแรงกว่าคนธรรมดาอีกน่าสงสารนะงั้นเราอะไรที่จะดีกับเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจุดสำคัญก็คือสม่ำเสมอถ้าทุกวันเราทำนะแล้วเราเจริญสติอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันเราก็เจริญสติอยู่นะทำอะไรเราก็เจริญสติอยู่จะกินข้าวจะขับถ่ายจะอาบน้ำจะนอนจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเนี่ยมีสติไปเรื่อยๆนะมีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยตามกิเลสตามอินเทอร์เน็ตไปอย่างเงี้ยตกค่ำเรามานั่งภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอย่าภาวนาสบายไปเลยสงบสบายหรือบางทีก็ไปเดินปัญญาตอนค่ำๆภาวนาก่อนนอนเนี่ยแต่ถ้ากลางวันเราปล่อยจิตฟุ้งซ่านสุดขีดนะมานั่งภาวนาถ้าไม่เพ่งอย่างแรงก็หลับฟุ้งซ่านเต็มที่แล้วจิตจะพักแล้วก็หลับกลัวมันหลับไม่อยากให้มันหลับก็เพ่งให้แรงมีแต่เรื่องไม่พอดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสม่ำเสมอนะสำคัญมากนะสำคัญมากปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอไปจิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งคำว่าสม่ำเสมอนะตั้งใจปฏิบัติทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ภาวนาเมื่อนั้นแล้วการภาวนาเนี่ยจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นถึงจุดที่เราได้จิตผู้รู้ที่เข้มแข็งมาแล้วเข้มแข็งไม่ใช่แข็งทื่อนะเข้มแข็งหมายถึงมีจิตผู้รู้อยู่โดยไม่ได้เจตนาจะต้องมีมันมีเองอ่ะเราฝึกรู้เท่าทันจิตตัวเองเรื่อยๆได้สมาธิที่ดีมันก็เกิดง่ายการดูจิตดูจิตนะมันได้สมาธินะส่วนการดูจิตให้เกิดปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งนะการดูจิตเพื่อให้มีสมาธิหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วเราจะได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องได้จิตผู้รู้นะอย่างรวดเร็วส่วนจะเดินปัญญาจะดูจิตหรือดูกายแสดงไตรลักษณ์ค่อยว่ากันอีกทีงั้นบางคนบอกไม่ชอบดูจิตนี่ใช้ไม่ได้พวกนี้ไม่เข้าใจตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะท่านพระนะยังโวยวายว่าหลวงพ่อสอนข้ามขั้นจะดูจิตเนี่ยค่อยไว้ดูตอนเป็นพระอนาคามีฟังครูบาอาจารย์มาที่แท้การดูจิตดูใจเรียนรู้จิตตัวเองคือจิตสิกขาบทเรียนของพุทธเจ้าจิตสิกขาทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องเรามีสมาธิถูกต้องนะก็ถึงขั้นปัญญาสิกขาจะรู้ไตรลักษณ์ของรูปหรือจะรู้ไตรลักษณ์ของนามให้ว่ากันอีกทีแล้วแต่ถนัดไม่คนละส่วนกันนะจะชอบคำว่าดูจิตหรือไม่ชอบก็ตามต้องเรียนเรื่องจิตไม่งั้นเราไม่มีทางได้สมาธิที่ถูกต้องหรอกหรือมีก็มีโอกาสน้อยอย่างภาวนากันนะเป็นร้อยเป็นพันนะกว่าจะหลุดขึ้นมาเป็นผู้รู้สักคนหนึ่งนะจิตเป็นผู้รู้ส่งสมาธิที่ถูกต้อง ร้อยคนพันคนจะมีสักคนหนึ่งหรือเปล่ายังไม่แน่เลยแต่ถ้าเราเรียนสังเกตจิตไปเรื่อยถือว่าเราเรียนจิตสิกขานะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปนะเราจะได้จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นนะในเวลาอันสั้นเนี่ยบทเรียนของพระพุทธเจ้านะท่านพิเศษตรงนี้แหละเราต้องมีศีลสิกขานะจิตสิกขาแล้วมันถึงปัญญาสิกขาพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็เจริญปัญญาการเจริญปัญญาในขั้นต้นก็คือการแยกรูปแยกนามกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตกุศลอกุศลส่วนกุศลอกุศลไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถัดจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาตรงที่เราแยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาตรงที่เราเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วเราขึ้นวิปัสสนาแล้ววิปัสสนานั้นมีอานิสงส์มากนะถ้าเราทำได้เนี่ย7วัน7เดือน7ปีนะโอกาสเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีเนี่ยมีแต่ถ้าเราเอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพบอกว่าเจริญวิปัสสนานะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเพ่งท้องอันนั้นสมถะเห็นว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งอันนั้นไม่ใช่แยกรูปแยกนามอันนั้นรูปกับรูปแยกรูปแยกนามได้นามคือคนรู้รูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้แยกรูปแยกนามหรือเห็นเวทนาผุดขึ้นมากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งพอมีเวทนาแล้วสังขารมันก็ตามมาอีกแล้วมันเกิดยินดียินร้ายชอบไม่ชอบขึ้นมาอีกตัวสังขารก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆแยกขันออกไปนะพอขันมันแตกออกเนี่ยมันจะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกอย่างเราแยกได้กายกับใจมันคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เนี่ยมันจะเห็นในนี้ร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราละจิตยังสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราอยู่แต่กายไม่ใช่เราละภาวนาสักแป๊บเดียวก็เห็นแล้วถ้าแยกขันได้เราเห็นเวทนาก็ไม่ใช่เราเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราเหลือจิตเป็นเราอันเดียวค่อยภาวนาไปก็เห็นกระทั่งจิตนั้นก็ตกอยู่ใต้ใจรักเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงสุดท้ายมันก็เห็นนะจิตผู้รู้เองก็แสดงไตรลักษณ์เห็นถึงตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรให้ดูต่อแล้วขันธ์ทั้งห้าเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะพวกเราพยายามฝึกตัวเองทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งนะแล้วเผลอก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้พยายามไปฟังซ้ำๆนะมีรีรันใน YouTube ในอะไรพวกนี้มีให้ฟังซ้ำๆที่สอนวันนี้เราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยการภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วเรามีผู้รู้แล้วนะขันมันแยกง่ายเลยพอมีผู้รู้เมื่อไหร่มันก็มีสิ่งที่ถูกรู้อะไรถูกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละของถูกรู้วิญญาณก็คือจิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้ง6อะไรถูกรู้ไอ้นั้นนั่นแหละมันฟ้องตัวเองอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกมันเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ตอนนั้นเองงั้นถ้าแยกขันธ์ได้นะมันจะเห็นไตรลักษณ์แยกขันธ์ไม่ได้ไม่เห็นหรอกจะแยกขันได้จิตต้องมีคุณภาพจิตต้องตั้งมั่นพอจิตจะตั้งมั่นพอฝึกจิตสิกขาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปจิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้นะฝึกอย่างนี้นะนี่สอนให้ดูนะเป็นลำดับนะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนไล่จากข้างบนลงข้างล่างพูดกลับไปกลับมาหลายรอบนะไม่ไปจับประเด็นเอาถ้าทำได้นะมรรคผลนิพพานไม่หนีเราไปไหนหรอกเอาวันนี้เอาเท่านี้นะไปก็ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งผมเปลี่ยนวิหารธรรมเป็นรู้ทันจิตที่คิดเพ พราะทำงานที่ใช้ความคิดมากหวังผลน้อยลงรู้สึกว่ากิเลสเบาบางลงสิ้นสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วติดวิปัสสนูไหมควรปรับปรุงตรงไหนบ้างครับ
เราจะสังเกตเอานะเวลาเราไม่ได้จงใจจะรู้มันมีความรู้สึกไหมว่าจิตเนี่ยคือตัวเราสังเกตเอาให้หลวงพ่อบอกจงครึ่มอะไรมันน่าเกลียดนะเดี๋ยวว่าเราเล่นตลกอะไรอีกให้สังเกตเอาวิธีที่จะสังเกตเนี่ยอย่าให้จิตติดอยู่อย่างตอนนี้ถ้าจิตติดอยู่ตรงนี้นะเรียกว่าจิตมันติดสมาธิอยู่มันจะไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาเราจะไม่เห็นตัวจริงของมันถ้าจิตเป็นปกติจิตเป็นธรรมดาตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะแล้วสังเกตแวบหนึ่งนะเห็นนะจิตมันจะมีตัวเราไหมรู้สึกไหมว่าจิตเป็นเราสังเกตเอาวินยูชนรู้ด้วยตัวเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีส่วนจะได้ผลยังไงนะไปสังเกตกิเลสเอาเวลาเราภาวนานะที่เราก็คิดว่าเราได้มรรคผลชั้นนั้นชั้นนี้เลยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีนะมีเด็กคนหนึ่งอยู่ๆก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์ละยังไม่มีสติเลยนะว่าเป็นพระอรหันต์วิธีการที่จะสังเกตว่ามีกิเลสอะไรบ้างอย่างถ้าเรายังมีราคะมีโทสะครอบงำใจเราได้ก็ไม่ใช่พระอนาคาหลวงพ่อเคยแก้กรรมฐานให้พระองค์หนึ่งนะตอนนั้นแต่ตอนนี้สึกไปแล้วเขาเชื่อจบแล้วหลวงพ่อก็ถามนะเห็นไหมยังรักษาจิตอยู่ประคองจิตอยู่เห็นเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์หรอกจิตยังไม่ได้เป็นอิสระเลยยังบังคับอยู่เลยพอบอกไม่ใช่พระอรหันต์นะจิตก็เหี่ยวฉับพลันเลยนะเศร้าเลยนะบอกเนี่ยโทสะเห็นไหมโทสะเกิดแล้วไม่ใช่พระอนาคาหรอกไล่ไปเรื่อยๆนะดูจากกิเลสนะแล้วกิเลสเนี่ยเราจะดูเห็นตอนที่เราไม่ได้บังคับจิตอย่างขนาดนี้ถ้าจิตทรงนิ่งอยู่อย่างนี้นะมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกงั้นอย่าไปเพ่งไว้ปล่อยให้จิตใจมันทำงานแล้วเราจะสังเกตออกสักยะทิฏฐิเราหมดไปหรือยังสักยะทิฏฐิเราต้องเข้าใจอย่างนะสักยะทิฏฐิไม่ได้เกิดตลอดเวลานะบางคนคิดว่าปุถุชนเนี่ยต้องมีสักยทิฏฐิตลอดเวลาไม่ใช่สักยทิฏฐิเป็นกิเลสก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเหมือนกันงั้นถ้าจิตเราไปทรงสมาธิอยู่นะจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เนี่ยไม่มีกิเลสอ่ะไม่มีกิเลสไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสแน่นอนถ้าเมื่อไหร่จิตเราไม่ทรงสติทรงสมาธิที่ดีอยู่กิเลสที่นึกว่าไม่มีอาจจะมีก็ได้งั้นเราสังเกตตรงนี้แหละค่อยๆดูเอานะแต่สรุปอย่างหนึ่งก็คือภาวนาดีนะที่ทำอยู่นะดีไปทำต่อแล้วสังเกตเอาเบอร์สอง
ใช้กายเป็นกรรมฐานแล้วรับรู้สัมผัสตามอายตนะแต่บางทีจิตยังไปคิดคำตามอาการเช่นเห็นได้ยินเวลาปวดหัวไม่มากสามารถเห็นจิตไปจับเวทนาโดยเห็นเวทนาและจิตทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราสลับกับเห็นความว่างไม่แน่ใจว่าเห็นถูกไหมกลัวว่าจะเป็นวิปัสสนูขอกรรมฐานที่เหมาะกับหนูค่ะ
ดูกายไว้แหละของเก่าเราดูกายมาเราก็ดูกายไปแต่ดูให้เป็นนะไม่ได้ไปเพ่งกายนะแค่รู้สึกกายเรารู้สึกกายสักพักเราก็เห็นจิตเองนะอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเนี่ยดูจิตยังไม่ออกดูกายไปเดี๋ยวก็เห็นจิตเองแต่ระวังอันหนึ่งอย่าน้อมจิตไปให้ติดนิ่งๆว่างๆแกล้งน้อมจิตไปหาความว่างนะไม่ดีหรอกอย่าไปแทรกแซงจิต ถอนจิตออกมานะอย่าเข้าไปนั่นอย่างตะกี้เนี้ยมันจะเข้าไปในว่างมันเคยชินนะรู้สึกกายไว้ไม่ต้องดูจิตรู้สึกที่กายเลยนะนี่บีบนวดลืมตากระตุ้นความรู้สึกตัวหลวงพ่อเตียนได้เรียกเขย่าธาตุรู้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตจะได้หลุดจากสมาธิที่ติดอยู่ไม่งั้นไม่จะติดนิ่งๆว่างๆไปนะอย่าติดนิ่งติดว่างเสียเวลาถามว่าเลวไหมไม่เลวหรอกเก่งฉลาดถึงจะไปติดตัวนี้ได้แต่ไปต่อไม่ได้อย่าให้ติดตรงเนี้ยดีตรงนี้ชักงงแล้วรู้สึกไหมมันดีตรงไหนนะที่ดีมันอยู่ตรงไหนดูยังไงก็ไม่เจอนะเพราะมันดับไปแล้วตรงที่จิตมันสงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อว่าดีมันอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วตรงที่ดีนะคือเรารู้สึกตัวโดยเราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแบบไม่ได้โลภะไม่มีโลภะตรงเนี้ยเราแต่งจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมติดอยู่นะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ติดนะแก้ตัวนี้ซะวิธีแก้ก็คือพอเราน้อมจิตไปแปะไว้รู้ทันมันเลยรู้ว่าเราน้อมจิตไปให้นิ่งๆแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ตัวเองได้ไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยตรงเนี้ยดีมีดีอยู่แวบหนึ่งระหว่างเผลอกับเพ่งนะจะมีจุดที่พอดีอยู่ค่อยๆดูนะถ้าจิตไหลไปแปะอยู่รู้ทันจะคลายออกในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเดินปัญญาต่อแยกธาตุแยกขันธ์เห็นไตรลักษณ์ได้เบอร์หนึ่งจิตก็ยังติดนิ่งอยู่นะเบอร์สาม
เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อเนื่องอย่างละ30นาทีมา9เดือนรู้สึกว่าระหว่างวันยังมีเผลอนานแต่น้อยลงกว่าเมื่อก่อนดูลมหายใจพร้อมนับเลขเห็นจิตที่ฟุ้งเยอะสลับกับเพ่งเห็นจิตที่หลงไปคิดหงุดหงิดคร่ำครวญรู้สึกร่างกายเดินเคลื่อนไหวเห็นเกิดแต่ไม่ค่อยเห็นดับขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ภาวนามันก็ดีขึ้นแล้วนะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วอย่าไปน้อมใจให้มันนิ่งๆอยู่ตรงนี้เราแต่งจิตให้นิ่งนะอย่าไปแต่งมันจิตมันนิ่งก็รู้จิตมันไม่นิ่งก็รู้เราบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมตอนเนี้ยก็อย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วเราตามรู้ตามเห็นไปเมื่อกี้ตอนที่แลบลิ้นอ่ะมันเผลอแวบหนึ่งรู้สึกไหมนะเราค่อยๆรู้นะรู้สึกไปเราเป็นคนที่รักในกายไม่ใช่น้อยนะงั้นเรารู้สึกกายไปด้วยร่างกายขยับขยื่นอะไรเนี่ยคอยรู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าเบื้องรู้สึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นจิตชัดขึ้นแต่ถ้าอยู่ไปดูจิตเนี่ยมันจะไปเพ่งนิ่งๆอยู่นะดูยากเราเป็นคนที่รักสวยรักงามอะไรเงี้ยเรารู้สึกกายไปด้วยดูไปเรื่อยนะเราจะเห็นจิตชัดขึ้นชัดขึ้นไอ้นิสัยอันหนึ่งที่มีนิสัยขี้อ้อนให้เรารู้ทันเวลามันจะอ้อนอะไรเงี้ยนะรู้ทันเดี๋ยวใจก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะเข้มแข็งถ้าใจเราชอบขี้อ้อนเนี่ยใจมันจะอ่อนแอนะยิ่งขี้อ้อนมากๆไม่ยิ่งอ่อนแอมากงั้นหลวงพ่อสอนลูกศิษย์เนี่ยหลวงพ่อไม่ยอมให้ขี้อ้อนหรอกจะมาโอดครวญอ้อนโน้นอ้อนนี้นั่นจะถูกหลวงพ่อดูเอางั้นเราสังเกตเลยถ้าใจมันใจขี้อ้อนใจมันอ่อนแอเนี่ยนะรู้ทันมันเข้าไป แล้วก็พอมันสงบไปแล้วกิเลสไม่มีแล้วรู้สึกกายเอาแล้วถ้ามีกิเลสใหม่ผุดขึ้นมาเราก็เห็นกิเลสใหม่ได้เนี่ยเราใช้กายเป็นฐานแล้วเราจะเห็นกิเลสเห็นจิตใจของเราได้ชัดขึ้นนะเบอร์สี่
เดินจงกรมเป็นหลักจิตไหลไปที่เท้าก็รู้จิตไหลไปคิดหรือไหลไปที่เสียงก็รู
้
พอดับก็กลับมาที่การเดินในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวพอหลงคิดก็รู้พอดับก็กลับมาที่การเคลื่อนถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจก็รู
้
พอดับก็กลับมาที่การเคลื่อนหนูมีตัวรู้ที่ถูกต้องไหมขอคำแนะนำในการปฏิบัติค่ะ
ที่ฝึกเนี่ยนะถูกเลยนะถูกอย่างดีๆด้วยนะเบอร์สี่ใช้กายเป็นฐานไว้นะหมอแล้วแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันจะเห็นเองอ่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีทำให้สม่ำเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เลิกนะดูไปเรื่อยๆจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆทำถูกแล้วละทำได้ดีอ่ะเบอร์แปดก่อนเบอร์แปดเน็ตไม่ดีเลยไม่เสถียรปลุกด้วย
เบอร์แปดส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าโลภอย่าหวังผลและให้ฝึกตามรู้ใจที่ไหลไปคิดจึงฝึกตามที่หลวงพ่อสอนโดยใช้กายเป็นเครื่องอยู่เห็นจิตเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็เพ่งเห็นกิเลสเกิดขึ้นทั้งราคะโทสะการเทียบเขาเทียบเราโดยเฉพาะจิตที่หลงไปคิดฟุ้งซ่านเกิดแทบจะตลอดเวลาเมื่อรู้แล้วก็มักจะดึงจิตกลับเข้ามาทำให้จิตแข็งร่างกายก็เกร็งขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
สอนไปแล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นเทศน์น่ะเห็นไหมจิตมันเบี่ยงอยู่อย่างนั้นไม่หลงก็ไม่เผลอไปก็เพ่งไว้เห็นไหมให้รู้ทันนะแล้วเดี๋ยวมันก็หายที่ฝึกอยู่ดีนะเจริญขึ้นเยอะแล้วละทำต่อไปเอาเบอร์หก
เบอร์6เป็นคนสมาธิสั้นโทสะเยอะปฏิบัติโดยการฝึกให้มีวินัยนั่งสมาธิเช้าเย็นหรือมีเวลาระหว่างวันก็นั่งสมาธิสั้นๆแล้วออกกำลังกายโดยการวิ่งทุกวันโดยกำหนดพุทโธรู้กายไปด้วยระหว่างวันพยายามใส่ใจรู้สึกตัวบ่อยๆเคาะนิ้วภาวนาพุทโธไปใช้อารมณ์โกรธกับโลภช่วยในการรู้สึกตัวให้ปล่อยๆในระหว่างวันขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติด้วยค่ะ
ที่ฝึกมานะมันก็ถูกทางนั้นแหละนะที่เห็นก็เห็นจริงๆนะนะในจุดที่ยังขาดอยู่คือจิตยังไม่ค่อยมีแรงนะจิตยังไม่ค่อยมีพลังตรงนี้รู้สึกไหมจิตยังไม่มีแรงนะเราทำกรรมฐานของเราสม่ำเสมอไปในกลางวันเนี้ยแต่ละช่วงเวลามีเวลา5นาที10นาทีมารู้สึกนะทำกรรมฐานไปเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจิตมันจะได้มีกำลังขึ้นมากำลังของจิตมันยังไม่พอนะที่ดูที่รู้อะไรนั้นมันถูกต้องทั้งนั้นนะแต่ถ้ากำลังไม่พอเนี้ยมรรคมันจะไม่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะด้วยกำลังของสัมมาสมาธิจิตที่มีกำลังมากพอนะตั้งมั่นเป็นกลางมีแรงเป็นที่ประชุมขององค์มรรคทั้งหลายแต่ถ้าจิตเราไม่มีแรงนะใจมันจะกระจายเห็นเดี๋ยวรู้ว่านอนรู้อันนี้อะไรเงี้ยงั้นฝึกนะให้เราได้สมาธิที่เข้มแข็งกว่านี้มันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราค่อยๆสะสมไปถ้าพยายามจะให้มีกำลังเร็วๆมันจะไปเพ่งเอาไม่ได้แรงหรอกการปฏิบัติที่สม่ำเสมอวันนี้หลวงพ่อพูดคำว่าสม่ำเสมอหลายครั้งเลยนะตัวนี้สำคัญนะถ้าภาวนาสม่ำเสมอนะจิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วมันจะเดินต่อได้ ในขั้นเดินปัญญานั้นของเบอร์หกไม่มีปัญหาหรอกจิตมันมีปัญญาเยอะอยู่แล้วละเพิ่มสมาธิขึ้นจิตได้มีแรงเบอร์7
เคยติดเพ่งมากแต่ตอนนี้เพ่งน้อยลงกว่าเดิมแต่เวลาทำในรูปแบบเช่นเดินจงกรมมักจะเข้าร่องเดิมหรือเพ่งอยู่บ่อยครั้งระหว่างวันรู้สึกตัวได้น้อยขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะ
จิตมันมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินมันเคยชินจะเพ่งมันก็จะเผลอเมื่อไหร่ก็เพ่งมันนั่นแหละค่อยๆฝึกสร้างความเคยชินใหม่คือเคยชินที่จะรู้สึกทีแรกก็เผลอยาวแล้วค่อยรู้สึกทีหนึ่งต่อไปก็เผลอสั้นลงรู้สึกถี่ขึ้นนั่นเป็นเส้นทางที่เราต้องผ่านให้ได้นะของคนที่เคยเพ่งมาแล้วต้องใช้เวลาในการแก้แต่ว่าที่พัฒนามาถึงจุดนี้ได้ก็เก่งแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเพ่งไม่แรงแล้วเมื่อก่อนเพ่งแบบเครียดไปเลยดีขึ้นเยอะแล้วล่ะฝึกไปจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้คนสุดท้ายเบอร์ห้า
ภาวนาเพ่งไว้จิตเหมือนถูกขังไว้กว่าร้อยละ80ผู้ช่วยสอนแนะนำให้ลองหยุดภาวนาล้มกระดานใหม่และครั้งหลังสุดหลวงพ่อให้กันบ้านให้เป็นธรรมชาติรู้สึกกายและอย่าเพ่งจึงกลับมารู้กายมากขึ้นเริ่มลองปล่อยต่อมาคำสอนของหลวงพ่อในอดีตก็ค่อยๆ ย้อนกลับมาให้ทบทวนตอนนี้จึงลองสังเกตว่าได้ทำอะไรที่เกินจากการรู้พอปล่อยอะไรได้บ้างใจก็มีภาระน้อยลงครับ
จบแล้วหรือที่หลวงพ่อเอาไว้คนสุดท้ายเนี่ยนะเพราะไม่มีอะไรแล้วอยู่ที่ทำเอาแล้วละทำมันได้ดีแล้วทำถูกแล้วก็ทำให้พอวันนี้เท่านี้นะ